O'zbekistonda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarni ro'yxatga olishning yagona maskani bo'lgan Toshkentdagi Navza masjidi oldida 16 yanvardan boshlab har kuni mingdan ortiq odam yig'ilmoqda. Umraga borishni niyat qilgan ziyoratchilarning aytishlaricha, ro'yxatga olish jarayoni adolatsiz tashkil qilingani odamlarning noroziligini keltirib chiqarmoqda. O'zi ham umra ziyoratiga borishni niyat qilgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, 17 yanvar kuni tushdan keyin navbatga yozilishdagi adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng odamlarning toqati toq bo'ldi.
3 yildan beri navbatga turib yozilolmagan odamlar hammasi shikoyat qilishyapti. Kecha soat 4:00da 17 yanvar kuni soat 4:00ga borib olomon ko'tarilib ketdi. Bironta xalqni o'sha navbatga turgan xalqqa, hattoki birinchi navbatga yozilgan xalqqa ham nimani ichkariga qo'yishmasdan orqa tomondan ham kirib kelishyapti deb eshitdik. Orqa tomonda ham eshik ochiq, oldi tomonda olomon. Endi Zulhaydar degan yigitni juda ham ko'pchilik norozi bo'ldi shu yigitdan. Hattoki xalq olomon baqirib qiy chuv ko'tarilgan Zulhaydar emassan, san ziyon Haydar, san zarar Haydarsan degan shunaqa to'polon janjal bo'ldi. Man bir ayolni oldilariga borib bir salomlashib, siz necha yoshdasiz, siz ham shu umra safariga bormoqchimisiz desam, ha mana kechadan beri o'tiribman, o'zini odamlarini kirgizishyapti, mana mani kechadan beri kirgizishmayapti, o'zini odamlari kirib chiqyapti degandik,
deydi Shoira Sodiqbekova. Huquq faoliga ko'ra, masjid ichkarisiga kim kirishini faqat bir kishi, Zulhaydar degan odam nazorat qilyapti. Biroq bu odamning to'g'riligiga odamlarning ishonchi qolmadi, deydi Shoira Sodiqbekova.
16 o'sha yanvar kuni bir 10tagina qariya kirgan bo'lsa, u ham shu qanaqadir tayinlangan odamlarga o'xshaydi. O'zlarini odamimikin balkim. Nega shu kuni biz eshitishimizcha 10ta ko'zimizni oldida 10ta odam kirdi. Vaholanki eshitishimizcha 100 qanchayam 110 117 deyishyapti, anig'ini bilmayman, lekin 100 oshiq odam navbatga shu kuni yozilibdi. Endi kecha ertalab man yana bordim nazoratga, o'sha shu nimani kuzatib deb bordim. Borganimda sumkachada 5-20 kishini sumkachada ko'rinib turibdi, ichida taxlangan pasportlarni bir yigit ichkariga olib kirib ketdi. Hali Zulhaydar o'sha yigitni ichkariga qo'yib yubordi,
deydi huquq faoli. Shoira Sodiqovaga ko'ra, ziyoratchilarni ro'yxatga olish ishlari faqat kimlarnidir manfaati uchun mos bo'layotganligi bu yerdagi tashkiliy ishlardan ham ma'lum bo'lib qolgan. Umra va hajga ziyoratchilarni tanlash jarayonidan yaxshi xabardor toshkentlik pensioner Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, haj va umra ziyoratlaridagi navbatni tezlashtirish uchun pora bilan ish bitirish oddiy holga aylangan.
Oldin viloyatlarga nima tarqatilganku, taklifnoma. Endi shu taklifnoma hozir sotilyapti. Faqat shu Navza masjidida shu narsa sotilyapti ekan. Men prosoni bilganim o'sha mahalladan bilib qoldimda shunaqaligini. Bizda ham savob talab ko'pda bora degan. Masalan, qo'shnisi ostim o'lsa bermasa bermaydiki, lekin hajga boradi. Ham ziyorat ham tijoratda,
deydi Abdumannon Xoljurayev. O'zbekiston musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda umra ziyoratiga borish uchun pora olinayotgani faktini keskin inkor etdi va Navza masjidi telefoni ishlamayotgani sababli umra ziyorati bo'yicha ma'lumot olish uchun mazkur idoraning xalqaro bo'limiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Biroq xalqaro bo'limning telefon go'shagini kun bo'yi hech kim ko'tarmadi.